Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 10 жнівня. У такий ж день 1500-го Діогу Дієш открыл Мадагаскар. У травні того года корабель португальского мароплавца, який накеровывался у Индию, трапил у шторм. У вынику он сбился с курса, обминул Паўднёвую Африку, ухилился надто далеко на усход и только 10 жнивня натыкнулся на нейкую землю. Дієш вырашил, что это усходнее узбережье Африки, рушил на полночь и спробовал знайсти порт Мозамбик. Однако все старания были марными. Дієш просунулся на поўнач на вялікую адлегласць і страціў сушу з вачэй. Тады ён зразумеў, што прыняў за бераг мацерыка новую зямлю, якая апынулася велізарным востравам. У 1501 годзе Дыяш вярнуўся ў Партугалію, апынуўшыся першым еўрапейцам, які абагнуў Афрыку ад Адэнскага заліву да Гібралтара. Дастаўленыя ў Еўропу першыя дакладныя звесткі аб Мадагаскары выкарыстаў італьянскі картограф Альберта Кантіно. На складзенай ім у 1502 годзе мапе дадзена самая ранняя і даволі дакладная выява аднаго з найвялікшых астравоў зямлі.
Нагоднік.
10 жнівня 1793-го упершыню Лувр адкрыўся для публікі як нацыянальны мастацкі музей. Як вядома, Лувр у Парыжы – помнік архітэктуры і адзін з найбуйнейшых мастацкіх музеяў свету. Гісторыя яго стварэння налічвае шмат стагоддзяў. Будынак быў пабудаваны як крэпасць на правым беразе Сены ў 1190 годзе пры Філіпе Аўгусце для абароны Парыжа з захаду. У 16 стагоддзі Карл V перабудаваў Лувр і ператварыў яго ў замак. Найбольш грунтоўна Лувр змяніўся пры Францыску першым у 1546 годзе, калі была знесена і зноўку пабудаваная значная частка замка. З тых часоў Лувр ператварыўся ў каралеўскую рэзідэнцыю, аднак у 1672 Людовік XIII пабудаваў Версаль і каралеўскі двор быў перанесены туды. Лувр быў закінуты і заставаўся пустым да таго часу, пакуль у 1725 годзе Акадэмія мастацтваў не стала ладзіць у Лувры мастацкія салоны. Упершыню дзверы музея былі адкрытыя для шырокай публікі 10 жніўня 1793 года падчас французскай рэвалюцыі.
Нагоднік.